У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандер» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзев заявляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандер» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам у Еўропе. А ўчора Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Тым часам у Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзімідзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю ў іншых сферах. Беларусь праверыць, чым яе корміць Расія. Гэтак сёння заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра. Ён назваў такі намер адэкватнымі захадамі ў сувязі з ігнараваннямі Расіяй беларускіх прадуктаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Міністр назваў такія лічбы. Харчаванне ў Расію пастаўляюць 122 прадпрыемства аграпраму. Расійцы маюць прэтэнзіі да 35 з іх. Прычына – неадпаведнасць якасці малака і мяса расійскім стандартам. Але пакуль толькі 7 прадпрыемстваў ведаюць, што канкрэтна не падабаецца расійскім спажыўцам іхняй прадукцыі. Сямён Шапіра твердзіць, гэтымі дзеяннямі Масква найперш абараняе ўласнага вытворцу. Аднак страціць расійскі рынак нявыгадна, сказаў ён, і прывёў такі прыклад. Палова ўсяго беларускага малака экспартуецца менавіта ўсходняму суседу. Таму цяпер гэтыя прадпрыемствы змушаныя тэрмінова ліквідаваць недахопы, прынамсі закупляць новае абсталяванне, каб палепшыць якасць прадуктаў. Беларускі міністр паабяцаў нанесці ўсходняму партнэру, так бы мовіць, удар у адказ, правесці інспекцыю расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь. Аляксандр Ярашук, які працаваў першым намеснікам старшыні Менска аблвыканкаму і курыраваў аграпрамысловы сектар, кажа, што ад такой інспекцыі цяжка чакаць плёну. Не выключана, што такія спробы могуць толькі раздражніць суседа. Свой пессімізм ён тлумачыць тым, што ў Расіі і ў Беларусі розныя стандарты якасці.
Можа, гэтым справа не закончыцца. Калі мець на ўвазе, што стандарты расійскія падвышаныя на параўнанні з нашымі. З гэтай нагоды можа яшчэ штось у бліжэйшы час там или перспектыве мець месца з боку Расіі, і гэта стане яшчэ больш вострай праблемай.
Дырэктар Ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жукоўскі не ведае, што не падабаецца расейцам.
Гэта ўжо другі раз з намі так паступаюць. Адзін раз не далі.
Гэта ж ужо другі раз з намі так паступаюць. Адзін раз не далі дазволу, пасля далі. Папрацавалі нейкі час, зноў не даюць. Ну што цяпер рабіць? Сёння 35 прадпрыемстваў у падобным стане. А гэта ледзь не палова малаказаводаў нашай краіны. Хіба ж можна так ставіцца да нас? Тым больш, што калі праверка ў нас была, ніякіх заўваг не выказалі. Ну і што цяпер я магу сказаць? Вось калі прыедуць і скажуць, за гэтых канкрэтных момантаў нас не задавальняе ваша прадукцыя, тады я мушу пайсці ў адстаўку. А калі так, як сёння, ну дык мала хто там чаго захоча.
Тогда так, ну сёння што, мала ли там каму захочацца?
Журналіст-аграры Анатолій Гуляеў лічыць, што стандартаў якасці абавязкова трэба прытрымлівацца. Ён згадвае, што калі Літва ішла ў еўразвяз, усе яе малочныя мясныя прадпрыемствы праходзілі атэстацыю ў камісіі еўразвязу. І гэта быў досыць суровы іспыт, кажа журналіст.
А калі нашы хлопцы пачыналі сказаць, што ну раз яны так нас прыражаюць, дык і мы іх паедзем, і так само так праверым, ну гэта раздражэнне на ўзроўні прафсаюзаў.
Заявіў свабодзе журналіст-аграрнік Анатоль Гуляеў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі пабываў з рабочым візітам у Латвіі, у часе якога абмяркоўваліся пераважна эканамічныя праблемы. Перадае Алесь Дашчынскі.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Латвіі Іварсам Годманісам. Абодва прэм'еры ўзялі ўдзел у адкрыцці нацыянальнай выставы Беларусі ў Рызе. Бакі выказаліся за далейшае развіццё эканамічнага і гандлёвага супрацоўніцтва паміж краінамі. Сергей Сідорскі адзначыў на прэс-канферэнцыі, што ў беларускім урадзе разглядаецца пытанне пра набыццё часткі Вэнспілскага порту. Таксама абмеркаваны пытанні супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы і будаўніцтва беларускай АЭС. На прэс-канферэнцыі Іварс Годманіс заявіў, што Латвія актывізуе супрацоўніцтва з Беларуссю ў рамках усходняй ініцыятывы Еўразвязу. Таксама ён назначыў, што як сябра Еўразвязу Латвія хоча дапамагаць Беларусі не толькі ў сферы эканомікі. Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Эдгарс Вайкуліс адзначыў.
Господин Годманис после встречи уже в течение пресс-конференции.
Господин Годманис заявил, что Латвия, как країна Евразвязу, може стать одним из головних рухавиков супрацовництва поміж Евразвязом и Беларусью у рамках Европейской программы добросуседства. Это супрацовництво – важный фактор для экономичного развития обеих країн. Как раз теперь, когда мы переживаем негативные факторы глобального финансового кризиса, экономичное супрацовництво може зменшить негативные наступства и допомогчи худшей стать на ноги.
Влияние и помочь быстрее стать на ноги опять.
Наогул прэм'ер-міністры Латвіі і Беларусі не сустракаліся амаль 10 гадоў. Гэта было звязана з еўрапейскай палітыкай санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Аднак у ліпені гэтага году адбылася таемная сустрэча Сідорскага і Годманіса на латвійскім баку КПП «Урбаны Селене». Калі гэтая інфармацыя трапіла ў медыі, то спадар Годманіс патлумачыў, што перамовы з Сергеем Сідорскім былі ў дзяржаўных інтарэсах Латвіі, а прэсавая служба Латвійскае міністэрства замежных справаў назвала гэтую сустрэчу асаблівым выпадкам. Спадар Сідорскі не ўваходзіў у спіс непажаданых у еўразвязе чыноўнікаў, аднак паспеў пабываць толькі ў Літве. Адмыслоўцы ў Латвіі цвердзяць, што візыт у Рыгу тычыўся толькі двухбаковых стасункаў дзвюх краінаў-суседак. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў.
Латвія, безумоўна, зацікаўленая ў развіцці эканамічных адносінаў з Беларуссю, таму што даволі доўга ідзе спрэчка паміж Латвіяй і Літвой за беларускі транзіт, альбо Клайпеда, альбо Венспілс. Яны там прапаноўваюць разныя палёгкі, таму Беларусь можа ў гэтым пэўным сэнсе выбіраць. Я не думаю, што гэты візіт павінен мець нейкі палітычны рэзананс. Сідорскі ў нас, як вядома, асоба не палітычная, і таму гэта чыстая эканоміка.
Зазначыў свабодзе палітолаг Андрэй Фёдараў. А на прэсавай канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца і нашыя слухачы.
В публічных выступлениях наш правадыр неаднакратна называў Міжнародны валютны фонд шайкай шулеров і жулікаў. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Цалком агляд телефонования у наших слухачов слухайте хвилин праз 15, а про экономичный кризис пишут и в листах на «Свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі? Не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Вы далей застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Былога камандзіра асобнай брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павлюченко будет служить наместником командира корпуса громадского парадку внутренних войск Министерства внутренних справ. Пресс-секретарь внутренних войск Сергей Кабакевич поведомил сегодня про новые обязанности полковника.
Само слово замкомандира корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
До Костричника 8 годов Дмитрий Павлюченко командовал особой бригадой внутренних войск Министерства внутренних справ. У ее небыто основал эскадрон смерти, якому приписывают забойство керуника Минской филии РНЕ Глеба Самойлова, а так само выкрадание и забойство оппозиционеров Юрия Захаренки и Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского, журналиста Дмитра Завадского у 1999-2000 годах. Ольга Завадская, мать зниклого оператора ОРТ, кажа, что месяц тому, когда доведалась про отставку Павлюченки, не дала веры, что его звольнили по-соправдному.
Верные люди, которые могут сделать все буквально по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У конце 2000 года Дмитрий Павлюченко был арештован поводле постановы старшини КДБ Владимира Мацкевича, как особо подозреванная в дотычности до возникновения оппозиционеров. За кратами он провел несколько годин и был отпущен поводле известок на особистый загад Александра Лукашенко. После выхода на волю публично заявил, что готовы выполнить любые загад президента. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак бачит в теперешнем вертанні Дмитрия Павлюченки певный символ.
Мою думку, это все-таки свечит об том, что влада вымушена крыху подправлять свой твар. Павлюченко мы не раз бачили на кле своей бригады на улицах, в разбе с демонстрантами. И с этой публичной посады его прибрали. Але видовочно, что серьезных системных групп в Украине не отбылось. И такие люди по-ранейшему потребны. Влада продемонстрировала, что своих она не кидает. И таким чином он формально пошел на повышение.
У прессовой службы внутренних войск не одразу сказали на питание, те означает новая посада Павлюченки подвышение по службе. Про сколько хвилин оттуль потелефоновали и передали, что это призначение равнозначное.
Распавядав Олег Груздзілович. У эфиры Радио Свобода з вами далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Прадстаўнік Рособоронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмитрий Павлюченко, який раней командував бригадою спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Він став намісником командира корпусу охови громадського апарату внутрішніх військ у Білорусі. Національний банк Білорусі підвисив до 11% ставку рефінансування. Комерційні банки в відказ рихтуються підвисити процентні ставки по споживецьких кредитах. У Магілёве открыли помнік ахвярам Голокосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Як пережить экономичный кризис, каждый вырашает по-своему, тем более, что зима не за горами. Як люди рыхтуются до зимы, что назапашивают, чего остерегаются. Отказывали жыхары Гомеля, которые приходили сегодня на Прудковский рынок робить закупки на зиму.
Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу, все в общем. И муки, и сахар, все заготовили. Дачи нету. Все купляем.
Здоровья нету. Кинули уже работать на даче. Дешевле получается. Дорога. И все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. У Гомеля на квартиру привезут.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем, потом еще, куда его много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Жыхары Гомеля рассказывали, як яны рыхтуются до зимы.
сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадачу Дмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» слухайце хвілін праз 25. У эфіры «Радіо Свабода» на чарзе наша экспертыза. Як можа паўплываць чаканая дэвальвацыя расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні, у тым ліку фінансавыя? Чаму Беларусь застаецца адзінай краінай сярод суседзяў, якая не жадае дэвальваваць сваю валюту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і палітолаг Александр Ласкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Рашэнне расійскага кіраўніцтва пайсці на пэўную дэвальвацыю расійскага рубля ставіць і новыя пытанні для беларускай эканомікі і для беларуска-расійскіх дачыненняў. Найперш я хачу спытаць у спадара Жалібы пра эканамічны аспект гэтага рашэння. Як дэвальвацыя расійскага рубля можа паўплываць на беларускія прадпрыемствы, найперш тыя, для якіх галоўны рынак збыту гэта Расія?
Но есть ведомые экономичные закономерности. Если твоя национальная валюта ослабляется, то это выгоднее национальным экспортерам. И это невыгодно национальным импортерам. Вот с этого пункта гледжения гоже будет белорусским экспортерам за их продукцию, если различиваются за нее российскими рублями, то будут различиваться больше данными российскими рублями. И потерпят наши экспортеры, это какие отрымливают выручку в российских рублях. Але нашим импортерам то будет выгоднее, потому что набывать российские рубли им будет больше данным курсом. Еще можно сказать, что нам выгоднее было бы различиваться в российских рублях с Россией за энергоносбиты, потому что нам набывать данные российские рубли будет легче. Сегодня ниже учора, колени были больше дорогими в относинах до доллара и до белорусского рубля.
Спрашивали бы, но это умовный лад, а вот на сегодняшний момент все переважные разлики у белорусско-российском товарозвороте, они ведутся в долярах?
Нет, так сказать нельзя. Ранее у нас больше половы разликов с Россией было в долярах. А сегодня 203 в долярах, 3 евро и 10, около 3 в российских рублях. Одразу можно сказать, что схуднеют наши резервы, какие мая наша держава, в особе Национального банка. Потому что частка резервов у нас в национальном вымерении различивается в российских рублях. И они будут перелишены в сторону поменьшения.
Дякую, спадар Жаліба представил экономичный аспект решения об девальвации российского рубля. А теперь можем поговорим про политический аспект этого решения, и он, безумовно, есть. Типа, уплывая это на интеграционные отношения Беларуси и России. Ведомо, что теперь Россия настоивает, как Беларусь переходила на российский рубль не только в разликах, але на вот перспективе и в огуле. Теперешняя объявленная девальвация российского рубля не меняет привабность этой идеи, нечто меняет у этих экономических палітычных адносінах Беларусі і Расіі. Александр Кліленска.
Я думаю, што гэта такі стрэсавы чыннік, які прымушае беларускае кіраўніцтва лішні раз задумацца наконт сур'ёзных негатыўных наступстваў моцнай прывязкі да Расіі і эканамічнай, і палітычнай, якая склалася гістарычна за гады так званай братняй інтэграцыі. Я нагадаю, як толькі пайшлі першыя хвалі фінансавага крызісу, беларускі прэзідэнт папрасіў сустрэчы з расійскім калегам Мядзведзевым. Найперш перад тэлекамерамі адразу беларускі госць пачаў выкладаць тое, што, відаць, яго найболей хвалявала, і высветлілася, што амаль што палова золатавалютных рэзерваў у расійскіх рублях, магчыма, гэта была гіпербала, вось кажуць спецыялісты, аднак усё адно адчувалася вялікая трывога, і нават подбіўку растлумачыў беларускі лідар, што уцякалі ад амерыканскіх санкцыяў, маўляў, таму з даляраў перавялі ў расійскія рублі, яйкі ў іншы кошык склалі, аказалася, што той кошык таксама вельмі ненадзейны. зараз, асабліва калі пайшлі размовы пра дэвальвацыю расійскага рубля, яшчэ болей ёсць падставаў задумацца, таму што, зноў жа, як кажуць адмыслоўцы, выратаваннем для курсу беларускага рубля можа быць крэдыт ад МВФ. А МВФ накідае свой нейкі план рэформаў. Карацей, Беларусь міжволі мусіць уцягвацца ў працэсы эканамічнай трансфармацыі, я думаю, што ў гэтым сэнсе няма ліха без добра.
Спадарожа Ліба, вакол Беларусі все іншыя краіны дэвальвуюць свае валюты. Мы бачым, гэта адбываецца і ва Украіне, і вось цяпер нават Расія. Гэта рашэнне Расіі можа падштурхнуць і беларускае кіраўніцтва да дэвальвацыі беларускага рубля. Ці яно будзе заставацца на сваіх трывалых ранейшых пазіцыях?
Ну, гэта такой больш психологичный момент. В России девальвируют, украинцы давно гривну свою завалили на 20%. Я думаю, что на сегодня Национальный банк не повинен мощно девальвировать наш рубль в отношении до доллара, хотя некоторые прикметы есть. Еще недавно было 2120, зараз уже там 2129. То есть такая девальвация есть, а лишь и она такая легкая.
А в обменниках 2160 уже?
Это иншая обменник. Обменники улучшивают попыт и пропанову от населения. Не задрали цены специально. Это доходы для коммерческих банков. Если допустит резкую девальвацию наш Нацбанк, то самое страшное, когда вкладчики кинутся в банки и будут забирать валютные депозиты, альбо конвертовать рубли у валюту, вытягивать из банка. Вот это нельзя Национальному банку допустить. Я думаю, он это разумеет. И поколь есть экономичная махчимость не допускать мощной девальвации, и он будет трыматься с курс нашего рубля, белорусского будет трыматься доллара.
Александр, Олег, калі паглядзець на гэта менавіта с палітычнага и психологічнага пункту гледжання, наколькі, здаецца вам, абгрунтавана рашэнне так цвёрда трымаць беларускі рубель, чаму менавіта беларускае кіраўніцтва, в адрозненні ад цяпер ж усіх суседзяў вакол, трымаецца менавіта за трывалы курс рубля?
Рэч у тым, што беларускае кіраўніцтва найперш трымаецца за свой ідэалагічны фетыш. Гэта фетыш стабільнасці. Гэты стабільны курс адно з адлюстраванняў ідэалагічнага пастулата пра стабільнасць. Па-другое, не будзем забываць, што пры ўсёй нелюбові да імперыялізму ўсё ж такі сярэдні заробак, ягоная дынаміка ў нас заўсёды вымяраецца менавіта ў заакіянскай імперыялістычнай валюце. І тут ужо паабяцаны залатыя горы, здаецца, да канца пяцігодкі там пад $1000 было ў свой час абяцана. І зараз уявіце сабе, калі курс даляра папаўзе, гэта ж адразу ляснуцца ўсе прыгожыя паказчыкі дынамікі росту сярэдняга заробку. Карацей, на вачах развальваецца вось гэты сацыяльны кантракт паміж беларускім урадам і насельніцтвам. Разам з тым, беларускія ўлады, яны прагматычныя, яны не самазабойцы. Я думаю, што калі дойдзе да вось калізіі, да такого драматычнага выбару, хай сабе пакрысе, непаслядоўна, але ўсё ж пойдзе той самы працэс эканамічнай трансфармацыі, але Беларусь нікуды не падзенецца ад глабальных процессов.
У экспертызе свабоды эканаміст Барыс Жаліба і палітолог Александр Класкоўскі абмяркоўвалі ўплыў чаканай дэвальвацыі расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. У эфіры «Званкі на свабоду». Вандалізм у Курапатах, міжнародны фінансавы крызіс, просьба аб крэдыце на Міжнароднага валютнага фонду, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супраць двух непаўналетніх зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах, упершыню распачата крымінальная справа. Ранейшыя шматлікія акты вандалізму ў курапатскім лесе застаюцца нераскрытымі. Каментар слухача.
При антибелорусском режиме органы сориентированы на борьбу с белорусскостью. Им не до вандализма. Дякую.
У Могилеве открыты помник габреям, ахвярам нацизму. На эту тему наступное телефонование.
Хочу звернуть вашу увагу на отсутность размову про знищение габреев у горках могилевских. Хорошо помню, как моя мать... уже покойная, носила ежу у лес, где ховалася жанчина-габрейка с двумя своими сынами моего взросту. Батька яких был летчиком в армии. Моя мать видела, как расстреливали фашисты колонны забраю, подгоняємо к ямі. Гэта месца трэба ушанаваць, як і астатнія. Дзякую, жыхар Мінска.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярда даляраў. Выказванні на гэтую тэму.
В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григорьевичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканоміку Беларусі – тэма наступнага тэлефанавання.
Обмен товарами, так званый бартер, это значит, у бюджете грошу нема. В обмену бывает и карцер, тюрьма. Нема бюджету, пошла инфляция в головку, зараби грошовый станок. Тогда за миллион купишь пачечку куриной бланки у свой бульон. Думай, белорус, тераби свой вуз.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
На белорусских телеканалах прогучала лишба, что в Беларуси 14% католиков, и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лишбе? Коли брать православную конфессию, якая лечится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ее шереги залечили усих православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведучей, и може не варта лічыць колькі вернікаў у каталіцкай і праваслаўнай канфесіі.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў слухайце перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабоды».